Welcome Jyoti. Ini di sini ada apa? The upcoming Spider-Man. Very nice to see. Saya senang sekali lihat banyak apa adik-adik yang ikut. Sekarang kalau saya lihat Gabby pun sudah enggak bisa kenalin. Gede. Apalagi lihat Yvonne sudah enggak bisa kenalin saya. Kalian itu pasti pupuknya pupuk bagus semua. It's all a good thing. Okay, we now should start with the prayers. Apa? If you want to, apa? Well, latihan seni suara sambil menggarisbawahi tekad kita.
Halaman 1, doa persembahan mandala.
Luar biasa, seksi. Sin, kalau kamu enggak tahu, tanya Jyoti, Sin. Ini dan saya senang sekali lihat Vidya dan Teresa kembali. That's very good. Sementara enggak usah pakai teknologi, enggak pakai pemimpin ini aja, enggak usah pakai background music, oke? Sedikit keterangan saja mengenai office prayer. Saya kira kemarin udah di travel biasa Guido, did you do that? No, not explanation. Just to recap, ya, biasanya kita tahu mengenai ada bermacam-macam. Nanti aja. Thank you. Luar biasa. Butuh apa-apa kalau cari Theo, tahu-tahu manifest. Pasti kayak apa, wish granting jewel Theo ini. Seperti kita ketahui, sebetulnya ada beberapa macam doa. Ya, doa ini dari berbagai macam tradisi atau kebudayaan maupun agama, itu jenis doa ini bermacam-macam. Misalnya yang jelas, doa ini yang disebut petitionary prayer, doa yang sifatnya memberi petition, doa yang sifatnya meminta dalam arti kata begini, misalnya meminta doa, meminta maaf, atau doa meminta berkah, atau minta doa. Jadi to make a petition, membuat petition ini apa ya? Petisi, membuat petisi, petitionary prayer. Nah, ini sering sekali doa bentuk-bentuk semacam ini. Ini yang paling sering. Kemudian ada doa yang sifatnya centering, doa diucapkan tujuannya supaya membantu cara apa, membantu bukan mengendalikan, membantu mengkonsentrasikan pikiran. Jadi centering doa ini misalnya mantra repetition misalnya, atau kalau di agama Nasrani rosari misalnya, rosario itu. Itu rosario ini juga dua macam, jadi petition juga biasanya Bapa kami yang ada di surga, kemudian dan, tapi juga tujuannya centering. Jadi dengan menggunakan rosary ini pikiran kita bisa lebih terfokus ke sesuatu yang di sana. Tapi juga ada doa yang bentuknya sebetulnya mengambil mengutip ajaran. Jadi doa ini sifatnya hampir tidak seperti doa, malah sebetulnya mengulangi ajaran Sanggiti misalnya. Ini Buddhist tradition ini juga banyak menggunakan semacam ini. Jadi Uposatha mengucapkan misalnya sesudah mengucapkan Vinaya beberapa, dan juga melafalkan beberapa sutta. Ini tujuannya mengulangi apa yang dipelajari. Dan di sini misalnya saudara-saudara kita yang beragama Islam misalnya melafalkan ayat-ayat Quran, ini seperti ini sifatnya itu. Dan kemudian ada doa yang sifatnya menggarisbawain tekad, itu mengembalikan ini tekad saya. Nah ini juga digunakan di Buddha Dharma sering sekali, misalnya tisarana gitu, itu Buddha sarana gacami, itu artinya kita menggarisbawahi sekali bahwa ini yang akan kita andalkan adalah Buddha Dharma dan Sangha misalnya untuk ini. Dan yang biasanya yang terakhir bentuk doa, tapi sebetulnya ini seperti istilahnya dedikasi supaya apapun yang sudah saya kerjakan ini, saya ingin masuk account ini gitu. Misalnya kalau ke bank, account-nya masuk yang account ini. Jadi sebetulnya dedication ini sebetulnya juga apresiasi tentang apa yang kita kita kerjakan, apa yang kita jalankan. Itu supaya seperti ini. Ini misalnya di Buddha Dharma di India, waktu itu ada yang namanya Satkriya, yaitu the power of the truth. Makanya kita ya, misalnya kita ini tahu bahwa ini apa yang kita tindakan ini benar-benar seperti itu. Misalnya kita tahu persis, kemudian kita ini misalnya difitnah orang gitu, tapi kamu tahu bahwa di hatimu itu kamu benar-benar tidak berbuat semacam itu. Lalu kamu bilang, dengan kebenaran semacam itu, dengan apa yang saya ketahui sebagai benar ini, semoga orang yang memfitnah saya ini bisa mendapatkan ketenangan hati. Misalnya, jadi tidak terus marah-marah gitu. Jadi kamu menggunakan apa yang kamu ketahui sebagai suatu the power of the truth. Ini Buddha menggunakan ini sering sekali. Buddha mengatakan, kalau benar saya mengatakan begini, semoga semua kelaparan bisa hilang misalnya. Dikatakan di sutta-sutta atau itu. Jadi di sini ini tradisi ini memang bisa diterangkan sebetulnya semacam ini. Jadi kalau nanti kalian pulang dia sesudah belabar di sini, karena kamu beberapa hari di sini ini isinya intinya hanya ingin berbuat kebajikan, right? Kamu hanya ingin menjadi orang lebih baik. Kamu hanya ingin saling peduli sesama dan ingin belajar lebih baik. Dikatakan, ini dikatakan, itu kamu punya apa? Kumpulan positif energi yang luar biasa, tidak? Nah ini hati-hati kalau ngomong. Sebab ini kalau kamu tidak berarti kamu pulang jadi sakti, no. Tapi karena kamu begitu banyak punya apa positive energy, biasanya kalau kita kumpul-kumpul begini kan tidak selalu hanya ya memang ini nanti juga ada komplainnya karena nggak bisa tidur, ada yang ngorok, ada yang apa mungkin juga ada macam begitu juga. Tapi itu mungkin tambah lama tambah kurang karena gitu. Tapi pada waktu sudah siap mau pulang, ini nanti kamu bisa rasakan sendiri bahwa ini namanya punya sambara, punya, yang namanya punya ini positive energy begini ini. Kamu bilang dengan itu, what you say, apa yang kamu ucapkan, kadang-kadang jauh lebih besar kemungkinannya akan terjadi. Makanya yang hati-hati juga, jangan sampai kamu menghujat orang. Sebab benar-benar apa ya, bukan ini saya bukannya apa komersial sehingga ini apa this is apa yang diterangkan loh ini di sini itu bisa seperti itu. So nah di yang jelas semua doa not true, ada satu atau dua di sutta ini Buddha yang mengajari benar-benar ini loh caramu berdoa. Itu pun Buddha mengajarkan itu hanya untuk mendoakan ular, untuk mendoakan apa. Itu sebetulnya yang lainnya, sebetulnya doa ini sendiri dalam Buddha Dharma itu tidak pernah menjadi bahan dari liturgi Buddha Dharma. Ini hanya perkembangan selanjutnya. Dan biasanya di Buddha Dharma yang ditangkan tidak petitionary, jadi sifatnya tidak meminta. Karena berulang-ulang Buddha kan sudah mengatakan don't ask me, gitu kan. Mutra begini ini kan mengatakan jangan minta saya nggak bisa. Karena sebetulnya yang diberikan itu luar biasa sekali, yaitu ajaran Dharma untuk pembentuk dalam pikiran kita. Jadi doa di sini misalnya ya persembahan mandala. Ini juga tradisi. Ini malah sebetulnya tradisi ini dalam bentuk yang paling mewah, dalam bentuk yang paling luar biasa itu malah terukir di Borobudur. Di Borobudur ini yang paling atas sendiri. Ini cerita mengenai Bodhisattva Sudana. Ini itu cerita mengenai bagaimana cara membuat cara bersikap dan cara hidup mengapresiasi Dharma, mengapresiasi ajaran-ajaran yang memungkinkan kita untuk hidup yang lebih berarti. Ini kemudian dikatakan ini sering di rekan persembahan untuk Samanta Bhadra. Nah, Samanta Bhadra ini menarik. Samanta Bhadra ini artinya everything good. Semuanya yang bajik dan yang bagus, kata Samanta Bhadra ini. Makanya Samanta Bhadra ini digunakan sebagai representasi dari sesuatu yang kebajikan yang sempurna, kebajikan yang sempurna itu direpresentasikan dengan Bodhisattva Samanta Bhadra ini. Makanya itu isinya begitu. Jadi ini doanya pun juga seperti ini. Mandala pertama yang ini, mandala, persembahan mandala ini juga suatu tradisi yang baik karena tujuannya ini untuk melatih kita tidak pelit. Satu, kedua juga mengajar kita untuk mengapresiasi apapun yang kita terima. Salah satu kelemahan kita ya sebagai manusia biasa yang sehari-hari hidup di dunia ini, kita ini tidak, kecuali kalau kita latih, kita ini tidak terlalu mementingkan rasa berterima kasih. Yang jelas misalnya ya, ini kalau kita gak mikir, saya kira kok langka sekali kita ini berpikir betapa luar biasanya ibu dan ayah kita ini. Sederhana aja, beliau-beliau ini yang membesarkan kita, yang membuat itu dan mendidik kita. Kita ini langka sekali memikirkan tentang beliau. Kita ini juga langka sekali bisa berterima kasih secara benar. Artinya begini, biasanya kita ini hanya berterima kasih kalau kita mendapatkan sesuatu, kemudian kita oh good, okay, thank you gitu. Artinya seperti semacam ada kontrak, seperti ada perdagangan. Kamu kasih ini, saya terima. Tapi rasa berterima kasih ini kalau kita latih, ini menjadi sesuatu yang luar biasa kuatnya. Rasa berterima kasih ini menyebabkan kita menghargai keberadaan kita ini sendiri, bahwa keberadaan kita seperti ini juga atas kebaikan, atas kebajikan banyak orang. Ini mulai dari baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, ruangan ini, semuanya itu hanya dasar kebajikan orang lain. Jadi mengembangkan rasa berterima kasih ini saya kira sesuatu yang sangat-sangat-sangat baik dibesarkan dalam keluarga. Misalnya mendidik anak-anak, ini rasa berterima kasih ini menyebabkan menjadi orang yang lebih tabah, menjadi orang yang lebih kuat, karena apapun yang kita terima kita benar-benar apresiasi. Nah, persembahan mandala singkat ini intinya untuk mendapatkan ajaran Dharma. Saya ngomongi bukan urusan saya, enggak ya. Kita bayangkan 2500 tahun yang lalu, sejak 2500 tahun yang lalu sutra-sutra ini nanti yang kita bahas bersama-sama ini dihafalkan, kemudian selalu ditularkan, selalu diteruskan oleh orang tanpa berhenti, oleh para biku-biku dan bikuni-bikuni, dan orang awam pun ikut melafalkan ini 2500 tahun sampai sekarang. Itu untuk bisa sampai di sini, sampai bisa dicetak di sini, ini luar biasa sekali jasa-jasa mereka-mereka ini. Makanya kalau kalian lihat, mungkin kalian baca seperti cerita silat begini ya, cerita silat banyak dari Tiongkok, misalnya pendekar ini gini. Tapi sebetulnya pendekar-pendekar yang juga luar biasa itu para biku-biku dari Tiongkok yang berani ke India ini loh, ambil sutra, belajar sutra ini luar biasa sekali. Kamu bayangin waktu itu nggak ada Google Translate dan nggak ada travel agent, nggak ada, dan nggak ada flight. Yang ada paling misalnya Swansang itu lewat utara, lewat gurun pasir. Adanya paling unta-unta ini. Unta-unta ini timetable-nya juga enggak beres terus. Itu tantangannya luar biasa. Sampai sana bahasanya enggak ngerti. Kamu bayangin, dan bahasa Mandarin tulisannya ini kan paling aneh sendiri kan. Ya. Terus sampai di India tulisannya itu cuma seperti suaranya pun lain, orangnya lain, makanannya lain. Kok berani? Padahal nggak pernah lo mereka kumpulin brosur dulu baca India seperti apa. Yang dihafalkan cuma pak satu yang hafal sutra sari dia hat sutra. Jadi ya memang ditemanin oleh ada kera, ada babi, ada segala macam yang ngerang. Akhirnya ceritanya kan begitu, cuman saya buat it's incredible kalau kamu pikir. Dan untungnya waktu itu setelah Swanceng ada Indonesia, ada Muara Jambi ini. Makanya di Muara Jambi ini terus sesudah Swanceng dan berikutnya beliau-beliau ini yang mau belajar ke India selalu ke Indonesia dulu di Muara Jambi, belajar bahasa Sanskerta, belajar tata caranya, dan juga belajar di Mahavihara Muara Jambi ini. Baru nanti mereka ke Nalanda dan belajar dari sana lalu kembali dan sebagainya. Jadi untuk bisa sampai ke sini sampai sekarang ini, sutra-sutra kita pelajari ini berkat jerih payah banyak orang sekali. Ini kadang-kadang kita lupa ini. Seakan-akan ini sutra ini cuman Google. Kita unduh sudah ada semua itu. No, behind that there's many effort. Apalagi kemudian sekarang kita bisa baca sutanya dalam bahasa Indonesia lagi. Ini yang terjemahkan juga bermacam-macam cara. Saya tadi baru diberitahu, misalnya sampai session SO pun dipotong pendek karena harus pulang rumah menerjemahkan katanya. Ini jadi untuk bisa sampai ke kita bahasa Indonesia luar biasa. Makanya di sini mengapresiasi Dharma itu. Makanya untuk itu lalu kita belajar bayarnya pakai apa. Bayarnya pakai apa? Ini ya kita offering begini. Offering bahasa Indonesia. Persembahan. Kalau kita memberi persembahan ini motivasinya macam-macam kan ya mestinya. Mungkin ada yang motivasinya kalau ke wihara mempersembahkan itu sifatnya dagang. Right? Ya. Saya bawa minyak 2 kaleng untuk offering. Tapi biasanya inginnya supaya dapat kontrak 7 miliar. Nah, kan ya murah. Minyak 2 kaleng. Kalau itu semua. Itu menurut saya agak melecehkan Buddha. Dikira Buddha enggak ngerti. Makanya Buddha ngomong, I know you. Cuman orang kasih persembahan, bawa apel 2 kilo supaya anak saya lulus. Ini kalau nyuap gurunya pun 2 kilo apel enggak akan bisa. Ini nyuap Buddha 2 kilo. No, it's, makanya pemikiran semacam itu dari segi perdagangan lebih baik nggak usah. Apalagi kalau musim katina. Tapi yang salah juga panitianya juga sih. Panitianya yang ini kesempatan perdana. Jadi pikirnya kalau sudah perdana begitu. Dan harusnya ngasihnya langsung ke suhu. Jadi suhunya tahu ini dari saya. Jadi, kalau yang masuk ke kotak-kotak, enggak ada yang lihat. Masukinya pun juga lihat. Ada yang lihat, baru dilepas. Kalau enggak ada yang lihat, ngasih uang, percuma. Pikirnya. Nah, tujuannya kan bukan seperti itu. Ini persembahan ini, tujuannya ini melatih kita tidak pelit, melatih berterima kasih, melatih okay, kalau kita mendapatkan begini, I'm going to offer. Nah, karena apa enggak Buddha sudah tidak ada dan apa itu prasangka dan wihara, dan itu memang luar biasa. Jadi intinya pertamanya melatih, makanya sebutnya Buddha Dharma ini juga skillful sekali. Untuk melatih begitu pun juga pakai banyak cara. Misalnya pertamanya dikatakan memberi persembahan dalam bentuk physical, seperti yang di sini kan, biscuit, apa, jeruk, buah, apa, jus, segala macam. Oke-oke aja. Cuman biasanya kalau memberi begitu itu ada pamrihnya. Misalnya kue pun yang ditaruh di sana mestinya kue yang nanti kita makan sendiri kan. Jadi toh nggak mungkin di sini. Malah kadang-kadang orang ngasih persembahan gitu kalengan, terus dikasih untuk buka kaleng juga. Silahkan Buddha buka sendiri gitu. Tapi sesudah itu tetap gitu mah makan sendiri. Jadi kadang-kadang persembahan begini ini masih ada pamrihnya. Ini mungkin ada beberapa kalian yang lihat, oh wafer itu saya suka itu. Nah, itu nah. Sebab besok kan diganti nih. Nah ini sebab ini, nah di sini pelabar ini ciri-cirinya, makanya non-stop di sini. Terutama di belakang itu, saya kalau lewat kok senang sekali, selalu riuh, kriuk, 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 kriuk. Selalu banyak orang makan. Di sana. Jadi apa? Selalu jadi offeringnya pun ya 90 ya 70% lah apa pure, 30% ada sedikit untuk makanya terus dikatakan daripada begini kamu sekarang offering yang nggak pakai ongkos. Wah, ini jadi latihan aja. Kalau ini masih bisa ada kemungkinan dipolusi. Offering yang kedua, tipe yang kedua, ini yang disebut offering that cannot belong to you. Offering yang tidak bisa kamu miliki. Misalnya kamu lihat pemandangan bagus, bunga-bunga begini, kamu berarti you offer. Nah, ini lebih anu lagi apa? Kan nggak ada ongkosnya apa-apa sebetulnya, oke kan? Bahkan yang physical offering pun juga sampai di diskon mati-matian, sampai bilang udah kalau nggak bisa pakai apa-apa air aja, itu pun juga kadang-kadang masih malas kan bikin offering water. Ini sebetulnya yang paling mudah kan, cuma 7 bowl atau berapa, tapi juga akhirnya yang nggak bisa di, misalnya kamu dengar lagu-lagu, I don't know, apapun yang kamu sukai, Taylor Swift gitu misalnya, wah oh, so nice, kamu offer ke Buddha. Tujuannya itu melatih berterima kasih, melatih tidak pelit, dan mengurangi kemelekatan. Artinya we do the thing. Nah kita juga diajarin apa di rumah ya kan, kalau kita sebagai orang Indonesia kalau makan pun selalu mari makan gitu. Itu artinya sebetulnya ini loh, makanan di depan saya ini kok kelihatannya yummy, enak ini, mari makan gitu. Padahal ya kalau diambil benar-benar kamu ya keberatan. Jadi itu sebetulnya offer begitu itu juga enggak 100% sebetulnya. Itu ngomong aja kan. Saat ini kamu, eh makan om, saya ambil benar-benar, kamu mestinya keberatan juga. Mesti. Tapi intinya itu semua isinya latihan ini loh. Jangan apa, jangan pelit, jangan genggam begini. Latar belakang di Dana Paramita ini menarik. Yang dituju bukan memberinya sebanyak berapa banyak kamu memberinya, sebetulnya bukan itu yang dituju sebetulnya. Kalau kamu memberi itu, biasanya di dalam pikiranmu, meskipun kecuali ada hitung-hitungan ya, kalau kamu memberi ini kan biasanya kalau kamu merasa kamu sudah berkelebihan, right? Makanya kamu berikan. Makanya orang yang lebih sering memberi tentu akan lebih merasa berkecukupan. Kita mungkin tidak merasa semacam itu. Orang pelit itu orang yang selalu merasa miskin karena khawatir selalu merasa tidak cukup. Ini loh yang namanya dana paramita. Seperti dana paramita ini justru sebetulnya ingin mengembangkan hati sifat yang pemurah. Kamu butuh apa? Ambil. Misalnya tidak cuma hanya butuh uang, tidak butuh materi, kamu butuh waktu. Gitu. Saya dengarkan. Kamu butuh apa? Bahu untuk menangis. Mari, monggo silakan. Ini loh dana paramita. Sifat hati yang pemurah, hati yang terbuka. Jadi pemberiannya ini hanya latihannya. Nanti hasilnya itu di hati yang serba berkesupan. Karena kata tanha, kembali melompat sedikit ini, kata tanha itu artinya haus. Makanya saya lebih setuju apa di sini pun selalu diterjemahkan dengan rasa tidak berkecukupan. Yang sebetulnya membuat kita duka, yang membuat kita menderita, ini loh rasa tidak berkecukupan. Tapi nanti kita akan berulang-ulang akan kembali ke sini, right? Sebetulnya ini yang membuat biang keroknya, membuat penderitaan, semua penderitaan kita mulainya dari sini. Rasa tidak berkesukupan. Makanya yang pertama, parami yang pertama selalu mengenai dana paramita. Nah ini disalah mengertikan. Bukannya dana paramita ini pemberiannya ini hanya latihan, tapi yang dituju selalu murah. Makanya saya cerita anak-anak saya ini di Australia, anak-anak kecil ini selalu dianjurkan untuk menabung. Bank-bank itu selalu memberi buku tabungan. Nah saya, anak-anak saya ini, saya enggak, bukannya enggak setuju untuk menabung ya, tapi saya bilang udah enggak usah lah. Kalau kamu ada, bukannya berarti, biasanya kan pemikirannya orang menabung ini baik kan, untuk hari tua kayak apa, kebiasaan menabung ini saya kira kok ada baiknya gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kita punya rasa selalu berkecukupan. Artinya punyanya segini, ya segini, gitu. Enggak merasa ini kurang. Makanya saya lebih melatih anak-anak ini, kalau misalnya kamu punya sesuatu, berbagi dengan teman-teman daripada hanya cuma menabung. Menabung, oke. Ini kalau ngomong sama Suki segala macam, mungkin Suki juga enggak setuju. Dari segi bank harus nabung, ya Suki. Cuman apa urusan? Tapi sebetulnya ini loh, hidup ini kalau kita selalu bisa merasa selalu berkecukupan, apa-apa oke. Tidak berarti lalu kita seenaknya saja gitu. Tapi betapa seringnya kita ini menggunakan kata-kata if only, hanya kalau saya bisa gitu. Makanya waktu di Medan kita selalu bertekad kata-kata itu harus kita hapus dari kamus hidup kita. Artinya jangan mikir hanya kalau saya bisa begini atau hanya kalau begitu. Ini yang ada sekarang, we do our best. Nah, makanya tadi saya yang kedua, offering ini sesuatu yang tidak bisa kita miliki, ya, pemandangan, apa bunga, suara atau apa pebawan. Wangian. Ya enggak, saya maksudnya enggak cuma wangi kok, Buran. Misalnya kamu lewat di depan warung makan sate kambing yang lagi dibakar. Bau. Kamu mungkin enggak suka kambing, tapi baunya kan enak ini. Boleh enggak ya offer bau sate kambing? Saya kira oke aja. Artinya sesuatu nice, you think of something and you stop and you offer. Daripada kemudian, pengen gitu kan. Daripada begitu kamu bilang, oh ingat, ini mama seneng ini. For mama. You know, kamu lihat makanan sesuatu yang mungkin ini papa seneng. Gak apa-apa, berhenti sebentar, on your mind, I offer it to you. Kamu sembahkan untuk papa. Kan gak bayar, gak usah beli kan. Enggak usah beli, enggak boleh. Paling enggak kan ini latihannya bolanya begitu-begitu. Itu. Apakah itu tipu-tipuan? No. 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 Ini loh latihannya Dharma ini nanti kita belajar juga di sini. Belajarnya mulai kecil-kecil ini. Ini nanti yang bikin Sukawati ini bikinnya begini. Enggak ada kok Sukawati ini dibikin kontraktor bikin Sukawati, enggak ada. Apa Sukawati itu jadinya dari kecil-kecil ini mulai dan kita bikin apa Buddha Kesetra ini kita lahir. Nah, kalau memang itu pun juga susah ya lihat sesuatu yang tidak bisa kamu miliki kamu offering yang ketiga dikatakan ini makanya sama terbunyi udah dibayangkan. Nah ini kan paling enak ini. Sudah enggak repot ketika bayangkan. Bayangkan apa? Sebisamu. Ini Samanta Batra, ini kalau offering, bayangkan misalnya bungaan, bunga, berbunga-bunga. Bayangkan, wow. Apa? Semua di sini penuh segala bunga dengan bunga-bunga. Makanya di apa? Bumi yang diurapi dengan wangi-wangian, taburi dengan bunga-bunga. Ini semua ini sebetulnya minta kamu untuk membayangkan wangi-wangian. You know, Chanel number 5 misalnya, apa wangi-wangian atau ya apapun lah. Misalnya kamu senangnya apa? Artinya make effort untuk mengembangkan. Jadi ini sesuatu cara sebetulnya melatih kita. Makanya di sini sudah jangan tanggung-tanggung karena Dharma ini enggak bisa dibeli. Karena luar biasa 2500 tahun yang aku sini mau ngasih harganya berapa? Misalnya di special pun juga masih tetap enggak mungkin kita ini bisa membalas budi beliau-beliau ini yang dari Buddha sampai sekarang membawa ajaran Dharma sampai di sini. Makanya sudah jangan tanggung-tanggung, kita offer seluruh alam semesta. Kita bayangkan, nanti kalian lihat ada beberapa yang mau pakai begini-begini. Ini juga simbol saja. Ini simbol, ini katanya, ini yang di tengah Mount Meru, ini begini-begini. Doesn't matter. Begini boleh, begini. Doesn't matter. Intinya, akhirnya, tujuanmu, kamu bisa kan? Ya, apa? Biasanya dulu Hartono, goda terus Ricky urusan rambutnya Hartono. Cuman sekarang rambutnya sudah agak. Tapi masih asik ini, masih gitu. Tapi misalnya Ricky tadi pagi kamu rambut begini kan? Ya, kamu waktu begini kan kamu bikin itu sebagai persembahan. Why not? Kamu mempersembahkan semoga semua orang yang lihat saya supaya tersengsem. Itu apa? No, don't do it that way. Tapi kamu apapun yang kamu kerjakan, artinya apapun tindakan kita selalu ada tujuannya. Ada kamu pilih pakaian pun juga jangan supaya sok begini cuma yang sopan supaya yang lihat ini lebih enak dan sebagainya dan sebagainya. Makanya ini di mandala tempat di sini. Ini payah nerangin doa ini sudah setengah jam sendiri. Sudah langsung aja doa kita. Jadi kalian tahu di sini. Jadi maksud saya jangan cuma amin tapi ikut jadi sambil latihan seni suara. Tapi make it from your heart. Jadi ada artinya, right? Jadi doanya ini ada artinya. Enggak cuma begini. Oke. Okay? Udah. Dari segi audio oke. Okay? Okay, please.
yang diurapi dengan wangi-wangian dan ditaburi dengan bunga-bunga. Dihiasi dengan gunung meru, empat benua matahari dan bulan. Saya bayangkan ini sebagai Buddha Cetra dan mempersembahkannya agar semua makhluk mengalami Buddha Cetra ini. Idam Guru Ratna Mandala Kang Niryata Yami.
Trisarana dan Bodhicitta.
Buddha Dharma dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai penggugahan. Melalui punya dari menjalankan Dharma, bertekad mencapai kebudaan. Demi semua makhluk, Buddha Dharma dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai penggugahan. Melalui punya dari menjalankan Dharma, bertekad mencapai kebudaan. Demi semua makhluk, Buddha Dharma dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai penggugahan. Melalui punya dari menjalankan Dharma, bertekad mencapai kebudaan. Demi semua makhluk.
Sutrasari.
Mungkin pakai is it okay yang tadi.
Thank you. Yeah.
kerja samupata. Mungkin pakai apa? Bisa kan?
Yeah.
thank you. Now we start. Please. Mike.
Om, pagi Om.
Ya, selamat pagi.
Saya Ayung Om. Saya ingin bertanya mengenai doa tadi Om.
Ya.
Offering itu apakah hampir seperti pelimpahan jasa?
Ini yes, I mean tujuannya saya kira sama.
Terus kemudian
tujuannya sama.
Kalau kita pelimpahan jasa itu, saya pernah berpikir gini Om, apakah itu betul atau salah? Saya tidak tahu, saya minta pendapat dari Om. Kita pelimpahan jasa itu kepada kepada Buddha, Bodhisattva, para dewa, semua makhluk dan keluarga kita gitu. Itu bisa seperti itu Om.
Saya minta diterangkan, maksud kamu pelimpahan jasa itu seperti apa?
Mungkin sejenis rasa bersyukur, terus kemudian kita limpahkan jasa-jasa tersebut.
Right. That's good. Yes. Artinya kamu merasa bersyukur, terus yang kamu limpahkan apanya?
Ya saya tidak tahu, tapi dalam harafiah itu, dalam pengertian saya itu pelimpahan jasa kepada para Buddha, Bodhisattva, dewa, semua makhluk, terus keluarga kita gitu.
Ini begini ya, biasanya ini interpretasinya macam-macam. Biasanya yang disebut pelimpahan jasa ini, kita bikin sesuatu, mempunyai pahala, kemudian apa yang kita miliki ini kita limpahkan ke orang lain, jadi biasanya ke orang lain gitu, sama-sama atau ke binatang lain. Jarang kita melimpahkan jasa ke Buddha, para Buddha, Bodhisattva segala macam, karena istilahnya mungkin sudah agak lain, karena mereka mungkin juga sudah enggak butuh dari jasa-jasa kita. Tapi dalam arti kata pelimpahan jasa ini terutama juga sering dalam upacara-upacara, kalau misalnya ada kematian gitu, misalnya kita limpahkan jasa ke sana. Kalau menurut kamu dalam pelimpahan jasa ini yang dapat keuntungan paling banyak, yang melimpahkan atau yang dilimpahi?
Saya tidak tahu Om, cuman ya waktu itu terbersit, pada saat itu kan saya merasa bersyukur bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang berguna. Terus berguna itu kan saya pelajari dari mana gitu, terus kemudian dari apa, dari siapa, terus hingga saya sampai saat ini saya bisa melakukan hal tersebut gitu. Dan kemudian hal ini saya pun mengharapkan berguna bagi siapa saja gitu. Itu loh Om motivasinya.
Oh good. Kalau begitu malah bagus sekali. Itu sebetulnya bukan pelimpahan jasa sebetulnya. Itu kamu cuma dedikasi aja. Ya, kamu dedikasikan apa yang kamu perbuatkan buat semua makhluk, itu bagus sekali. Dikatakan setiap kamu mendedikasikan begitu, itu seakan-akan kamu mengerjakan itu sekali lagi gitu. Misalnya ya, kamu berbuat misalnya kejadian yang barusan ini, kamu lihat ada apa, seorang yang karena mabuk ya terkapar di jalan gitu. Malam kamu berhenti, kamu tolong dia, kamu antar dia ke rumah gitu, ke rumahnya. Dia kan kamu nggak kenal sama sekali nih. Orangnya juga sampai sana. Kemudian orangnya ini mengatakan, well, thank you stranger, gitu. Terima kasih ke kamu gitu. Pada saat itu kamu merasa kamu berbuat kebajikan kan? Nah, kamu terus mendedikasikan semua kebajikan yang saya lakukan malam ini, supaya ini dapat memberi suatu pencerahan buat mereka-mereka yang masih tergantung kepada minuman-minuman keras, supaya akan mengurangi ukuran keras, supaya mereka dikembang. Misalnya, itu namanya kamu dedikasikan ini untuk itu. Nah, ini mengenai benar itu bisa ada hasilnya atau tidak, kita tentunya tidak akan bisa langsung tahu, tapi jelas ada hasilnya, yaitu dalam dirimu kamu tahu ini perbuatan jahat, dan kamu berbanyak untuk orang lain lagi gitu. Itu masih.
Terima kasih.
Oke. Saya senang sekali. Jadi ini sistemnya, kalau kalian mau tanya apapun, please do that, right? Feel free. Benar-benar jangan sungkan. Ini sifatnya enggak diskurs ini. Ini sifatnya belajar sama-sama. Salah satu tujuan saya pribadi, kita membicarakan menggunakan banyak suta ini, saya mengaku dulu ini punya pengakuan. Saya punya ingin kampanye supaya kamu ini tidak alergi baca suta. Sebab ternyata bahwa suta ini memang kelihatannya mengerikan, tapi it's not. Cuman kadang-kadang terjemahnya aja yang mengerikan. Karena yang saya ceritakan tadi, terjemahnya bahasa Indonesianya ini masih menggunakan dasar dari bahasa-bahasa Inggris yang kuno. Jadi pada waktu diterjemahkan, kalau istilahnya apa ya, enggak bunyi. Kamu baca sutanya, kamu enggak ngerti itu tujuannya untuk apa. Dan juga lama-lama kalian mesti nanti bisa mengerti bahwa baca suta itu tidak seperti membaca cerita silat. Harus mulai dari jilid 1 sampai jilid ke-37. It's not like that. Enggak perlu urut gitu. Kamu bisa baca at any time, di bagian manapun, dan selalu ada hubungannya. Why? Karena sutta ini selalu kontekstual. Ya, ini nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai prajnaparamita, right? Dan mengenai pratisasamupada dari akhir. Itu nanti akan jelas sekali bahwa segala sesuatu itu ini ada, itu ada. Ini enggak ada, ini enggak ada. Jadi selalu harus adanya sesuatu itu karena adanya sesuatu yang lain. Right? Itu selalu begitu. Jadi sutta ini pun selalu kontekstual. Tujuannya adanya sutta ini tidak hanya untuk dihafalkan, tapi ada fungsinya. Sutta ini pada waktu diterangkan, ini ada konteksnya, ada lingkungannya untuk apa gini. Makanya it's always sutta ini kontekstual dalam. Dan mau tidak mau, karena ini riwayat sutra ini 2500 tahun, right? Dari permulaan sampai sekarang, tentunya dalam perjalanan sutra ini yang dihafalkan terus, meskipun 80% ini semua sama, yang 20% ini tentu akan ada beda-beda, apalagi dari sutanya ini sendiri, right? Makanya dari satu grup ke grup yang lain kadang-kadang beda. Yang saya ini sebentar saja, kalian mungkin sudah pernah dengar urusan ini, jadi enggak perlu diulangi terlalu panjang. Suta yang diteruskan secara lisan Sanggiti ini, yang dibicarakan antara, selalu diteruskan sebagai bentuk lafalan ini untuk pertama kali di permulaan abad Masehi, itu mulai ditulis menggunakan bahasa yang baru, yang waktu itu bahasanya belum ada, digunakan bahasa disebut bahasa yang digunakan untuk menulis teks, Pali Shastra. Pali ini artinya teks, Shastra ini tulisan. Jadi sebetulnya kata Pali ini salah kaprah. Bahasa Pali ini sebenarnya tidak ada. Pali teks ini sebetulnya bahasa yang dibikin untuk bisa menulis sasar. Pertamanya yang ditulis memang dalam bahasa Pali ini. Tapi jadi ini kebetulan yang di Sri Lanka ditulis dalam bahasa Pali, tapi yang di mana-mana masih tetap dilapalkan, masih tetap ditransmisikan secara lisan. Misalnya yang di Kashmir, di India Utara, misalnya yang di sebelah di Bengal ataupun yang di Uttar Pradesh, itu masih tetap dilafalkan secara lisan. Nah, yang menarik 500 tahun kemudian, enggak 500, 300-an, kurang lebih tahun 300-an, ini ada grup dari Tiongkok malah. Para biku ini menerima transmisi dalam bahasa Sanskerta. Sutanya dan transmisi dari bahasa Sanskerta ditulis oleh beliau-beliau ini, kemudian diterjemahkan. Nah, ini misalnya saya ambil satu contoh aja ya. Yang pakai bahasa Pali ini kumpulan suta-suta yang menengah, yang artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, namanya Majjhima Nikaya. Nah, yang di bahasa Sanskerta ini disebut Madhyama Agama. Jadi agama ini artinya sebetulnya teks, tulisan-tulisan. Ini yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, agama ini, kata agama ini. Nah, yang menarik, meskipun yang ini diterjemahkan bedanya kurang lebih 300-an tahun, tapi pada waktu dicocokkan hampir semuanya cocok. Menarik kan? Berarti suta ini baik yang tradisi Pali maupun yang tradisi Sanskerta maupun yang kemudian tradisi bahasa Mandarin, bahasa Kowa, ini sumbernya sama. Itu dari sumbernya sama. Jadi kalau mengatakan yang hanya suta ini yang benar, ini itu sekarang ketahuan semua karena waktu dibandingkan. Ini menarik, misalnya ada suta ini ada 8 hal yang ditulis di Pali Suta di Majjhima Nikaya gitu. Ini di Majjhima Agama salah satu suta ini misalnya ada 6. Yang ini 8, yang ini 6. Itu kalau ditumpuk yang sama 4 misalnya. Nah, berarti yang jelas 4 ini benar-benar sama, dua adalah sama. Yang lain mungkin salah apa salah lafalkan atau memang ditambah atau memang disesuaikan, kita kita bisa ngerti dari segi ini. Dan sekarang luar biasa sekali, bahkan yang saya selalu omongkan, untuk pertama kali di dunia kita ini kita sekarang bisa melihat perbandingan lengkap antara Majjhima Nikaya dan Madhyama Agama. Jadi bahasa Pali secara lengkap dari bahasa Sanskerta yang kemudian di bahasa Mandarin lengkap, Madhyama Agama ini dibandingkan, setiap suta dibandingkan oleh Pandai Analayo ini yang dari Jerman. Jadi beliau fasih berbahasa Mandarin menerjemahkan. Nah, begini, ini menarik sekali. Artinya kita bisa tahu bahwa suta-suta ini juga mengalami evolusi. Nah, karena ya repotnya suta ini yang ngapalkan biku-biku kan. Kalau yang ngapalkan biku ini begini mesti lebih bagus mestinya. Tapi bukan gitu. Waktu itu di India tradisi menghafalkan ajaran ini sudah mendarah daging, sudah mengakar, terutama dari ajaran-ajaran Veda, yaitu ajaran-ajaran Veda ini anak-anak yang lahir dalam kasta Brahmana dari kecil ini sudah diajar untuk menghafalkan Veda. Tapi mereka masih kecil semua, mulai umur 5, umur 6 begitu bisa baca, langsung bacanya baca Veda. Jadi sekarang di Bali itu, kalau kita ke Bali ya, anak-anak kecil di Bali itu bisa loh melafalkan Veda. Kamu tanya artinya, gak ngerti. Dan gak perlu waktu itu di Vedanta gak perlu ngerti artinya. Karena yang perlu ritualnya, yang perlu ininya benar. Nanti kamu akan ngerti sendiri itu terjemah. Nah, kalau anak kecil disuruh ngapalkan, dihapalkan, benar-benar ngapalin dia. Karena gak ngerti artinya justru. Buddha gak pernah punya murid yang kecil. Paling kecil anaknya sendiri umur 7. Itu pun karena diterangkan anaknya yang ngapalin kan. Nah itu. Nah yang biasanya yang ngapalin ini, terutama Bante Ananda, ini kan sudah sepuh juga. Nah waktu beliau ngapalin juga tergantung dari apa yang beliau ngerti. Jadi para biku mulai pertama mendengar dari Buddha, benar beliau mendengar, tapi itu kan juga sak ngertinya. Iya kan? Kalau yang dari kecil 100% benar ucapannya, enggak ngerti artinya. Tapi kalau udah gede-gede begitu kan yang dihafalkan sengertinya dia. Makanya perbedaannya ini di sini kadang-kadang. Ada yang dan ini kemudian diteruskan orang-orang bilang, "Ya, dia bilang begitu. Ah, oh, enggak, dia bilang begini." Tapi mungkin dikatakan dua-duanya gitu, cuman lihat masih. Jadi sebetulnya tidak menjadi begitu banyak persoalan. Suta ini itu sini. Karena yang saya sebut suta ini kontekstual, ini dikatakan Buddha ini mengajar dengan dua tujuan. Semua ajaran Buddha ini two purpose, dua tujuan. Satu, to alleviate suffering, menghilangkan, mengatasi, bukan menghilangin, mengatasi kegundahan, mengatasi penderitaan, mengatasi kegundahan, mengatasi penderitaan. Satu. Dan kedua, itu diterangkan kegundahan itu apa gitu. So kadang-kadang juga dibalik. Jadi pertamanya ini keberadaan ini seperti apa, hidup ini seperti apa, keberadaan kita semacam ini, kehidupan semacam ini itu sifatnya seperti apa, yaitu sifatnya duka. Kemudian bagaimana mengatasi duka itu. Tapi kadang-kadang dikatakan malah dibalik, acaranya itu mengatasi duka karena dengan kita mengerti duka itu sendiri. Ini cuma tradisi aja. Berarti dua hal itu, right? Semua Buddha Dharma itu nanti arahnya ke situ. Kamu mau bilang Mahayana, Vajrayana, Theravada, anything, itu two things. Mengenai mengidentifikasikan kehidupan kita semacam ini yang mempunyai sifat tidak menyenangkan ini, yang kadang-kadang membawa kegundahan ini, gini. Tidak berarti bahwa hidup kita ini penderitaan. Not true. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa hidup ini sama dengan penderitaan. Jelas tidak. Makan ice cream, you know, apa lihat pemandangan bagus, nggak ada penderitaan urusan itu. Cuman mempunyai sifat duka. Nanti kita bersama-sama mempelajari artinya apa, kan? So two things. Duka ini apa dan menanggulangi, mengatasi duka. So two things. Bentuknya seperti apa? Karena waktu itu beliau di sana mengajar juga begitu banyak bermacam-macam beragam yang mengikut. Nanti tentunya kemudian ini dibabarkan di satu Arya Satya yang 4 itu pun juga sebetulnya perkembangannya itu nanti bisa disimpulkan di dua hal tadi. Nah, ciri-ciri ajaran Buddha lain dengan Veda, ajaran Vedanta waktu itu di India, dan kemudian perkembangannya pun jelas tambah lama tambah lain, ini di mana dipentingkannya kemampuan kita masing-masing. Jadi dikatakan dia ada 84,000 ajaran. Dikatakan ini ada 84,000 teaching. karena dikatakan ada 84.000 macam personality. 84.000 itu artinya a lot, banyak. Itu aja sih artinya. Artinya kita ini masing-masing punya kondisi, punya situasi yang lain-lain. Jadi misalnya ya, kita mengatakan kita belajar, let's just say Mahayana gitu. Tapi dalam Mahayana itu masing-masing juga punya apa sendiri-sendiri. Kamu nangkapnya seperti apa gitu. Satu. Jadi pentingnya mengerti apa kita, kalau kita ngerti urusan ini ya, ini makanya ego ini yang menarik. Kita ini selalu kepengen yang benar, yang apa, you know, what the true one, what apa yang real, seperti apa sih ajaran Buddha? Jawabannya apa deh, Eko? Yang real itu yang real untuk kamu. Maka relatif, kamu bilang kan relatif. It's very true. Pokoknya intinya Agung Buddha, yang real itu yang bisa bantu, yang the truth. Jadi yang di sini diutamakan itu dari permulaan Buddha mengatakan. Makanya ini di sutta ini banyak sekali seperti ini. Cuman saya mengambil tiga contoh saja dari sutta ini. Tiga sutta yang pertama di sini. Misalnya sutta yang pertama yang Uposatha sutta ini di halaman 3 dikatakan bahwa seperti halnya samudra mempunyai kelandaian yang bertahap, kecondongan yang bertahap, kemiringan, di mana hanya setelah melalui sesuatu kemiringan yang panjang baru ada drop, baru ada parung laut. Ini artinya belajar dhamma ini sama dengan equivalent kehidupan. Ini dharma ini selalu belajarnya seiring dengan kehidupanmu. Satu hal kita ini payahnya ya, hidup ini tidak bisa kok kamu belajar dulu baru hidup beneran, gak bisa kan? Kamu gak punya pilihan itu. Kamu hanya punya pilihan ini loh, tiap hari sambil jalan. Jadi sebetulnya kamu kata-kata seperti mempersiapkan hidup, mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Enggak mungkin, karena kamu sambil jalan, kamu sambil hidup. Enggak mungkin ada persiapan. Kamu bisa baca, kamu harus belajar dari yang dulu, pengalamanmu yang lalu, atau kamu bisa baca dari buku atau itu bisa. Tapi mengenai mempersiapkan hidupmu, kamu harus nanti menggantungkan dari ini loh, belajar hanya mengingat apa yang pernah kamu alami, sebab ini nanti ada macam ingatan-ingatan semacam ini. Kemudian lalu nanti akan diterangkan oleh Buddha, ini loh caranya kamu ngerti ini seperti ini, seperti ini. Nanti kita akan nonton bareng film ini, urusan ini mengenai how the mind work. Kalian sudah ada yang nonton Inside Out? Hah? Belum keluar? Keluarnya di Gunung Gelis nanti malam. Yang baca Johnny. Ini apa? Kita nanti keluar. It's a beautiful movie. Ini preliminary to Abhidhamma. Inside Out. Nah, maksud saya begini, karena Buddha ini, ajaran Buddha semuanya tidak pernah ngomong kamu harus mencapai hafal misalnya Abhidhamma sampai bab ketiga baru kamu nanti bisa mulai hidup, atau kamu harus belajar ini. Never like that. Selalu dhamma ini ditekankan sambil hidup, kamu harus terangkan bisa jalan. Makanya dikatakan dalam kehidupan ini, cara kita mendapatkan intelligence, cara kita mendapatkan pengetahuan ini tentang hidup, ya, pengetahuan tentang hidup, pengetahuan tentang cara hidup ini dikatakan bisa apa? Biasanya itu ada tiga tahap caranya kamu mengerti. Tahap pertama namanya Sruti Mayi Panya. Sruti Mayi Panya artinya panya atau intelligence atau knowledge, ya, candi terjemahan kebijaksanaan. Panya itu sebetulnya intelligence, you know. You intellect, you intelligent, taunya. Sebab nya ini tahu, pranya ini tahu yang lebih mantap, tahu yang lebih paham, tidak cuma paham, right? Jadi kalau, nah ini loh yang saya katakan kelemahan kita, karena kita ini pinjam bahasa Inggris, waktu itu diterjemahkan bahasa Inggris wisdom, makanya terus diterjemahkan bahasa Indonesia kebijaksanaan. Ini sebetulnya nota tanya, ini sebetulnya cara kita ngerti. Nya itu tahu, pranya itu tahu sesuatu. Makanya yang paling mendekati sebetulnya apa ya, intelligence, bahasa Indonesia intelligence juga kan, ya kan, semua tahu. Ya itu mencakup itu semua, kecerdasan, kepintaran begini. Cuman bukan dari, makanya ini nanti coba ya, kita ngomongkan tiga tahap, kemudian kita kembali cari terjemahan yang bagus. Untuk sekarang kita katakan panya ini, Sruti Mayi Panya atau Sruta Mayi Prajna bahasa Sanskertanya. Intelligence yang kita dapat pertamanya Sruti. Sruti ini sebetulnya mendengar. Tapi dalam hal ini mendengar atau membaca atau mempelajari. Dikatakan segala sesuatu yang bisa akhirnya membuat kita tahu ini mulainya dari lihat, dari dengar, dari belajar. Mulainya, pertamanya tahap pertama itu kita lihat atau kita dengar atau kita baca atau kita apapun, mulainya di situ. Hanya dalam bentuk informasi. Kemudian yang kedua disebut Cinta Mayi Panya. Ini cinta di sini ini kamu mulai, misalnya di kamu dikatakan apa? Oh, di daerah apa? Hal yang sepele dah. Apa mulainya mestinya seperti itu. Di daerah Pluit ada restoran vegetarian baru, katanya enak, yang paling enak masakannya brokoli goreng. Enggak apa-apa, saya cuma cari. Nah, kamu dengar, kamu mikir, loh di mana, gini. Kamu mulai mikir, kamu termasuk juga, kamu ngetes juga. Oke, saya kesana, kamu jajan di sana, lihat. Ternyata bukan brokoli goreng yang enak. Yang enak sebetulnya mungkin kacang panjang, sate kacang panjang gitu misalnya. Apa? Siapa yang kan kok lucu? Listinya panjang-panjang. Misalnya setelah kamu kontemplasikan, kamu pikir, kamu sekarang ngerti. Banyak. Kamu ngerti bahwa restoran itu enak. Lain-lain kan, ya satu orang bilang brokoli, kamu bilang. Jadi tiga tahap, tahap kedua cinta Mayi Panya ini kamu mulai kontemplasikan, kamu diberitahu oleh apa, dengar dari biku atau di sekolah bahwa sebetulnya hidup ini seperti ini, mempunyai sifat yang tidak bisa membawa kepuasan yang duka misalnya. Kamu dengar, right? Duka. Duka. Kamu mungkin Teresa atau apa, kalau ulangan juga harus tulis. Ini nomor satu, bahwa keberadaan semacam ini adalah duka. Itu hanya ngerti aja, hanya dengar saja. Tapi setelah kamu kontemplasikan, kamu pikirkan, ternyata benar juga bahwa apapun keberadaan kita, apapun di sini, selalu ingin sesuatu yang lalu lagi. tidak ada apa sesuatu. Nanti kita bersama-sama membahas mengenai duka ini. Saya hanya berobat contoh. Setelah kamu membahas semacam itu, setelah kamu kontemplasikan, yang ketiga ini disebut bhavana mayi panya. Kata bhavana lagi ini di sini. Bhavana mayi panya. Nah, ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi knowledge atau wisdom derived from meditation, karena kata bhavana di sini. Artinya sebetulnya simpelnya luar biasa. Sesudah kamu kontemplasikan, kamu ngerti benar sekarang, ini lalu diendapkan di dalam dirimu, lalu kamu jadi benar-benar tahu gitu. Lalu lama-lama misalnya jadi mendarah daging, menjadi sifatmu, jadi bahwa namanya banyak ini, kamu tumbuh kembangkan pengetahuan itu. Jadi sifatnya dynamic, right? Selalu dinamis. Intelligent itu selalu sifatnya dynamic. Misalnya kamu lihat, kamu baca mengenai cara membesarkan anak. Kamu baca cerita ini gini-gini. Kamu kontrol, masuk akal nggak sih ini? Begini ini, misalnya harus dileskan ini, harus diobatkan. Kemudian kamu jalankan, kemudian mulai kamu di dalam kamu sendiri. Dan you know, jadi tambah lama kita bisa jadi lebih tahu, lebih mantap. Lalu kita lagi tahu. Nah, yang contoh yang jelas ini. Dan meskipun kalau kita analisa, tidak mungkin sesuatu pengetahuan itu hanya bisa kita ngertiin karena baca. Gak mungkin. Kamu hanya tahu bahwa kalau baca itu seperti aturan pakai obat. Kamu baca dua kali sehari, dua pil sebelum makan. Ini harus diminum tanpa air, tanpa apa jeruk, tanpa asam apa-apa. Itu kamu hanya baca, then you know. Tapi setelah kamu pikir begini, ini loh yang diutamakan Buddha. Kembali again and again, kita ingat ya, paling tidak dua hal tadi. Ini untuk tahu bahwa kehidupan ini sifatnya duka ini, dan untuk mengatasi duka ini, right? Akhirnya kembali ke situ. Jadi yang diurus itu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita alami. Semuanya ini kembalinya akan ke situ. Kamu mau seperti apa di luarnya, kembalinya nanti akan ke situ. Jadi semua pengetahuan yang disebut banyak oleh Buddha, ini selalu ada hubungannya dengan dua tadi. Right? Makanya Sruti Mayi Banyak, cinta mayi banyak, dan bawana mayi banyak. Semakin kita kembangkan ini, kita semakin ngerti, kemudian mendarah daging, menjadi diendapkan. Makanya disebut di bawana ini karena it grow in you, kamu jadi, dan kemudian menjadi pengetahuanmu. Ini sering sekali hidup. Jadi semakin hidup ini kita tidak lupa tahap kedua gitu misalnya. Ini kita semua tahu ya, sekarang ini modelnya kan banyak, misalnya motivational talk, apa ada seminar supaya apa ya, macam-macam seminar apa Hendrik, jadi kaya gitu atau jadi profesional yang baru, banyak sekali kan seminar-seminar macam ini kan. Ya, apa menjadi website itu si Pink itu, mesti kamu tahu apa the seven habits of Stephen Covey, kamu apa li? You read it right? Siapa yang pernah baca Stephen Covey seven habits, right? Many people read it. Siapa yang pernah mengontemplasikan? Apalagi siapa yang pernah membawa bawana kan? Sebab kalau kamu benar-benar kamu kontemplasikan, kamu bawa, kamu mungkin hanya butuh satu buku. Gramedia tutup. Section untuk self-improvement enggak laku. Tapi di bagian Gramedia yang paling laku, self-motivation, self-improvement, paling laku. Karena orang baca setuju kamu, wah very good. Kamu mau kayak gini, my dad is a rich thing, wah it's good. kuisu baca gini. Sesudah itu lupa kamu. Kamu setuju, hanya setuju pokoknya. Satu buku lagi di rak kamu bagian self improvement, how to become rich and happy. Right? Tapi kamu enggak pernah menjadi itu, menjadi bawa namanya banyak. Kamu enggak pernah menjadikan kamu. Makanya kalau di Dhamma, don't do that. Enggak perlu kamu hafalkan. Nanti ini malah Buddha ini malah macam-macam sekali di sini. Malah ngomongin sesudah kamu baca begini, buang. Bukunya buang ada. Ini we talk about. Makanya ini loh yang dimaksud di sini. Jadi ya saya ulangi. Ajaran Dhamma semuanya itu selalu gradual. Selalu pelan-pelan, enggak pernah gelondongan. Benar, enggak pernah satu paket. Paketnya ini kecil-kecil. Sambil dan intinya yang diutamakan selalu tidak hanya apal tapi ngerti, tahu. Benar di sini. Seperti kalau kamu tahu naik sepeda, mau ditulis bagaimana? Tapi harus tahu kan. Kalau tahu, kalau memang hanya tahu naik sepeda, suruh ngatur juga enggak bisa ngerti. Ini jadi jangan sampai lupa bahwa suta-suta semua ini tujuannya selalu nantinya jangka panjang dan gradual. Kita ngertinya selalu gradual dan berubah-ubah. Kadang-kadang begini, karena apa? Kontekstual. Saat itu butuh pengertian semacam ini. Kemudian pindah. Kalau ada anak misalnya umur 4 tahun, adiknya lahir, tanya, adiknya datang lahirnya dari mana gitu. Kamu bisa buku bat. Bisa jawab buka buku gynecology atau bisa macam-macam, atau kamu bisa bilang ini tadi malam dibawa oleh burung. Yang benar yang mana? What do you think? Yang benar yang mana? Yang nurut buku atau cerita mengenai dibawa burung? Hah? Dua-dua benar. Tapi sebetulnya yang efektif yang mana? Yang burung. So it's true. It's real. It's true. It's okay. Karena pada saat itu yang dibutuhkan cerita adik dibawa burung. Jadi lain kali ini makanya... Ini nanti jagoan lompat tinggi gitu misalnya, karena dibawa burung. Kalau yang dibawa unta, wah jalannya mungkin lebih cepat. Pokoknya tergantung kamu. Tujuannya apa? Masuk ini. Is it lying? No. Bukannya kamu ini yang namanya skillful means apa? Upaya kausal ya. Itu artinya semacam ini. Jadi yang namanya satya. Catur Arya Satya nih, Satya ini menarik, kata Sat ini artinya memang seperti kenyataan gini, tapi untuk anak mungkin nyatanya seperti itu. Kamu gak bisa loh bantahan sama anak-anak bilang tidak dari burung, kata ini sebab kenapa? Karena ayah saya bilang ini dari kupu-kupu. Nah, dua-dua mesti bisa bantahan. Ya mungkin sekali. And in principle dari pelajaran Dhamma, it's okay. Karena apa? Nah ini nanti Buddha ini selalu mengajarkan sebab nanti akan ada landasannya. Makanya waktu Buddha ngajarin Rahula, Buddha tanya, ini cermin untuk apa? Rahula mengatakan, cermin ini untuk melihat sendiri. Ini loh Rahula, kamu harus lihat seperti ini. Apapun yang kamu lakukan, ini juga di sini nanti di surah. Apa yang kamu kerjakan ini merugikan yang lain atau tidak? Membantu yang lain atau tidak? Atau merugikan kamu sendiri atau tidak? Atau membantu kamu tidak? Jadi sambil begini, Buddha Dharma ini kita semua ini termasuk anak-anak kita semua dilandasi dengan kepedulian ke sesama. Makanya dengan adanya landasan ini, ceritanya mau seperti apa sebetulnya it's okay, karena landasannya selalu benar. Nah di sini makanya etika sila ini juga sebagai sarana. kita menganggap Buddha bukan sebagai tujuan. Sila ini sebagai sarana. Sebab apa? Dengan adanya sila begini, nanti coba ya kita berusaha, kalau nanti sudah sampai ke halaman 115, saya cuma ingin bikin kamu keder aja. Ini di sisi ini pokoknya kalau satu lembar pun 1,5 jam kali 115, jadi nanti ada 100 berapa jam gitu kita. No, tapi kalian bisa ngikutin ya. Jadi saya ingin you feel that the sutta, pelajaran Buddha Dhamma ini nggak pernah harus gelondongan. Itu harus bersama. Jadi jangan pernah ngomong karena saya baru ikut retreat sekali, atau saya baru ikut retreat 10 kali, atau saya karena hanya cuman belajar Abhidhamma, atau saya hanya dapat empowerment only 12 empowerment gitu. It's not about that gitu. It's about kamu growing up together dengan ini. Makanya ditekankan berkali-kali. Ini saya cuma ambil 3 sutra di sini. Ini banyak sekali. Buddha selalu mengatakan selalu bertahap belajarnya. Dan kalian ingat waktu Buddha di Kosambi, di hutan Kosambi, ditanyakan Buddha mengambil segenggam daun dedaunan. Buddha tanya, dibanding dengan daun yang ada dalam hutan ini sedikit atau banyak? Sedikit. Lalu Buddha bilang, yes, sedikit. Tapi ini cukup untuk seperti pengetahuanmu yang kamu ada. Segenggammu ini cukup untuk hidupmu sekarang. Artinya, kita tidak punya alasan karena saya enggak ngerti Dhamma, makanya hidup saya ngawur. No. Saya ngertimu, saya petahunya, itu cukup selalu. Memang belajar lebih, okay, kamu bisa ngatasi mungkin lebih. Kalau misalnya sekarang bapak belurnya setengah badan, lain kali bapak belurnya tinggal sedikit, tapi tetap bapak belur. Artinya that is how it is. Makanya di sini berkali-kali diterangkan oleh Buddha semacam ini, tapi kita ini kan enggak puas kan begitu. Sebab ini, apalagi tadi yang saya ngomongin, yang mana yang benar, buku gynecologis atau anak ini lahir dari burung? Ini di sutra ini banyak sekali cerita semacam ini. Bahkan Buddha nanti di sini dikutipkan, Buddha ini ajarkan ada self, ada, and there is no self. Itu ada, yes there is and there is no self. Tapi juga ada macam-macam. Pokoknya, jadi sebetulnya agama Buddha ini salah satu agama yang justru tidak pernah ngajarin the truth. Karena the truth-nya pelin-pelan, selalu adjustable, selalu relatif. Tapi justru kerelatifan ini, kalau kita tahu, it helps us a lot. Karena tidak mungkin ada dua solusi yang bisa sama untuk kita masing-masing. What we do is just one. Dan solusi kita ini tidak mungkin bisa diterapkan dengan yang lain mentah-mentahan, gelondongan, apa adanya. Enggak bisa kan. Kamu harus selalu adjust. So this is what it means. Di sini yang saya ini di sana ada kata akineva di sini. Akineva ini penetration to gnosis, bahasa Inggrisnya diterjemahkan di sini dirilasasinya nyana. Gnosis ini kata gnosis ini G-N-O-S-E-S bahasa Inggrisnya. Know ini dari kata lalu menjadi bahasa Inggris know, right? K-N-O-W, know. Ini sebetulnya dari bahasa Sanskerta nya atau pranya, banyak dari sini, just to know. Nah, ini sebetulnya sama, tapi di sini disebut akinewa, ini artinya apa ya? kita yang paling dekat di sini ini ngeh. Ngehmu ini loh. Baru ngeh saya. Sebetulnya Buddha itu di bawah pohon Bodhi, malam itu beliau itu ngeh, dia oh begini toh. Ini benar, benar apa yang namanya Bodhi tergugah. Artinya oh. Ohnya ini oh. Kok begini kan? Ini apa? Ini akhirnya ini di sini. Jadi akhirnya yang dipentingkan dalam hidup ini dan dalam Buddha Dharma dan semua sutta ini ngertinya ini loh, bahwa hidup itu ternyata seperti ini. Karena kita ini biasanya malasnya luar biasa untuk mikir semacam ini. Jadi kita ini nyontek tetangga aja. Pokoknya kalau tetangganya punya mobil ini, ya saya punya mobil seperti itu. Kalau bisa lebih bagus, lebih baru, lebih banyak. Dan kita selalu ingin ngikutin yang lain. Karena kita nggak pernah mikir, malas berpikir sebetulnya. Hidup ini untuk apa? Sebetulnya mah sudah ngikut aja sekolah, bahkan semuanya tetap jalani semua. Nanti akhirnya juga sama juga apa yang dipersoalkan juga apa same problem. Makanya ini diterangkan di sini. So this ya. Kemudian yang kedua ini sutra ini juga menarik dikatakan. Setelah mengamati pikiran di seluruh persamuan dengan kesadaran beliau, Begawa bertanya dalam hati, siapa di antara yang hadir di sini yang mampu mengerti Dharma? Ini sebetulnya kalau mau jadi orang cerewet bisa dipertanyakan. Ya kan? Ini Buddha tanyanya dalam hati, kok kamu tahu? Ini loh yang meneruskan sutra ini loh. Kan enggak mungkin kan? Kan dalam hati bertanya kan, kan ini kan yang teruskan misalnya Bhante Ananda. Pada waktu itu Buddha bertanya dalam hati beliau, apa kok kamu tahu kalau bertanya dalam hati? Bisa-bisa loh tanya begini bisa. Cuma phone. Let's not worry about that. Sebab tapi waktu itu kalau Buddha bertanya dalam hati, ini keluar teksnya di sini. Seperti Google Classes. Ini keluar teksnya. Yang bisa lihat hanya yang sudah advance. Yang lain-lain kelihatannya wow, biasa aja. Nah ini yang menarik di sini. Beliau melihat Supabuddha, seorang penderita kusta duduk di tengah persamuan. Kemudian muncul dalam beliau, orang ini mampu mengerti Dhamma. Kemudian diajari bertahap, yaitu cerita mengenai ya, ajaran mengenai dana, sila, alam dewa, kerugian, degradasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri dan sini cuman dikatakan, dan bagaikan kain bersih bebas dari noda yang dapat menyerap pewarna dengan baik, begitu pula di tempat itu juga muncul dari dalam diri sebuah Buddha penderita kusta mata dhamma yang tak tercemar dan tak ternoda, apapun yang timbul akan berakhir. Kamu ngerti kan maksudnya Hartono? Apapun yang timbul akan berakhir. Sedikitnya bagaimana, sederhananya luar biasa. Apapun yang timbul akan berakhir. Benar atau enggak? Kamu ngerti kan? Like, sudah ngerti, kita pulang aja semua ya. Okay, semua, that's it. Apa, mata dharma, that's it. Apa, ini acaranya Buddha begitu. Ini ya. 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 Tapi benar ini. Jadi dulu mungkin dulu jadi arahat itu lebih mudah zaman dulu daripada jadi sekarang. Tapi intinya semacam ini, joking aside. Nah, ini lucunya ya, di sutta ini Buddha hanya kasih contoh. Kebetulan ini ada Supabuddha, pendeta kusta, saya ajarin, mulainya ngajarin pakai dhamma gini. Ini lalu dikomentari, di komentarial, ini dijadikan, ini loh, ajaran agama Buddha ini urutannya pertama, dana. Kedua, sila. Kemudian alam dewa. Kemudian, ini benar-benar, di komentari yang kita pelajari ini ditulis sebagai urutan ini. Ini sebetulnya kan Buddha ini cuman pada waktu itu pas untuk orang itu. Kalau saya ceritanya begini, you know, I will tell you the story. Jadi kita pun sebetulnya maksudnya begitu loh, nggak usah terlalu apa. Di Buddha Dharma ini tradisi membuat list, ini yang ini ada 4 ini, terus ada 7 ini, ada 12 ini, itu ada tujuannya untuk membuat lebih mudah. Tapi intinya sebetulnya untuk bisa ngerti. Nah, di sini berarti Buddha ini mengajar ke siapapun yang memang siap untuk sudah bisa mendengar. Sebab Buddha tidak hanya seorang awam, tapi penderita kusta lagi. Itu pun juga beliau ajarin tanpa memilih dengan yang lain-lain. Ini menarik juga loh sutta ini. Sebab seperti kita tahu, untuk berapa ratus tahun ajaran Buddha ini hampir eksklusif hanya ke para sangga, ke para biku dan bikuni. Awam hanya 2 minggu sekali dengar sedikit ajaran-ajaran Dharma ini. Dan kemudian duka, timbulnya duka, berhentinya duka, jalan menghantarkan perdian duka dan sebagainya. Tidak karena penderita kusta ini, entah dia penderita kusta, penderita tipus, apa, enggak ada yang khusus gitu loh maksudnya. Apa intinya Buddha straight to the point, talking about your mind, talking about your heart. Itu dalam. Kenapa? Ini contoh ya, yang ketiga ini yang di kita kiri. Ini diterangkan di sini bahwa ini sekali lagi ditekankan bahwa kita ngehnya ini tidak terjadian sekaligus. Itu selalu praktek bertahap. Nah, dikatakan di sini kamu kalau bertahap mencari seorang di mana orang itu bisa sharing. Ini meskipun di sini apa a teacher, seorang guru. A teacher itu someone who teach, right? A teacher kan enggak usah punya ijazah sebagai guru kan. You know, kalau Bu Erna, Pak Dar harus mestinya. Tapi kalau sebetulnya in this sense, ini artinya any of you can become a teacher to each other gitu. Kalau dengan perbuatanmu, dengan kata-katamu, you have to be so close. Dan ini beliau menerangkan di sini. Setelah bertemu dengan guru, bukan guru lah, dengan seseorang yang bisa sharing gitu, menjadi dekat, dia mau mendengarkan, dia mendengarkan Dhamma, setelah mendengarkan Dhamma, dia mengingatnya. Lah ini dipisah, setelah mendengarkan, lalu kemudian dia mendengarkan Dhamma. Jadi mulanya kamu harus pandai-pandai, kalau mau sharing, talk about anything. Kalau mereka senangnya ice cream, you talk about ice cream. Right? Kamu tanya, well, do you like strawberry ice cream? No, yucky. Yes, I agree, yucky. How about chocolate? No, durian. Ah, durian. Well, good. Dan kalau kamu mulai ngomong, kemudian kamu mulai ngomong Dhamma. Ini it's a very skillful man. Mengingat, kemudian mendidik, dan ada yang mau mengontemplasikan, setelah mengontemplasikan berupaya dan kemudian yang menarik di sini yang terakhir ini. One realize with the body. Jadi akhirnya toh akan kembali bahwa kamu tahu yang kamu alami ini benar-benar pengalaman gitu. Yang diutamakan di sini apa yang kamu alami di sini. Ini breaknya jam berapa ya? Saya 10 o'clock, ini udah kelebihan. No, just 2 minutes. ini tiga suta ini ada yang mau ditanyakan? And then we can have a break here. Then we go on the other one. Jadi di sini ya yang terutama saya ulangi, kita belajar dhamma ini jangan pernah minder karena kita hanya tahunya segitu. Apapun yang kamu tahu, kalau kamu benar-benar kamu dalami dan kamu dapat endapkan, selalu akan ada gunanya, selalu banyak gunanya setaumu, right? Karena ajaran bisa ini nggak bisa kamu tunggu, nggak bisa kamu sampai ada nanti lulus ijazah ini ada. Tiap hari sambil jalan, you develop this dhamma in your heart, right? So intinya di sini kamu ini, makanya dikatakan kamu punya dharma itu selalu membahagiakan di permulaan, membahagiakan di tengah, membahagiakan di akhir. Nah, kata membahagiakan ini loh yang repot. Karena kita bayangkan seakan-akan akan ada kebahagiaan yang total di sini. Itu sebetulnya artinya tidak cuma itu. Artinya sebetulnya jauh lebih sederhana. Dengan kamu ngerti dharma, kamu akan lebih mudah mengatasi kalau kamu lagi up maupun lagi down, terutama lagi down. That's all it means. So hidup ini nanti sambil kita belajar dhamma, kalau kita suruh ngomongin mengenai duka, ini juga not so good karena Buddha Dharma ini agama yang tidak menjanjikan sesuatu yang kebahagiaan mutlak atau yang malah adanya bahwa keadaan semacam ini duka. Artinya kamu akan tetap up and down, up and down. Seumurmu, seberadamu di sini itu akan you will experience that. Cuman persoalannya kamu bisa ngatasi atau tidak. Saya selalu tanya ini kan apa? Grup pertama menganggap bahwa di hidup ini akan ada kebahagiaan yang total. Suatu kondisi di mana kita akan menjadi bahagia. Bahagianya seperti apa? Tapi bahagia total. Sedemikian banyaknya drastisnya, bahkan diterjemahkan kata nirwana itu ditiup habis, to finish. Artinya pada suatu ketika yang namanya bahagia itu jika kamu semuanya nanti itu benar-benar you gone, you finish totally. Makanya kata nirwana itu seperti ditiupnya api lilin, artinya all gone. Tapi itu sebetulnya not like that. Artinya nanti kita not only like that, put it this way. Saya enggak bisa bilang not like that, tapi tidak harus seperti itu terjemahnya. Nah, nanti kita bisa tahu bahwa di satu hal, kalau kita tetap menambahkan, nanti kita bersama-sama ya. Kalau enggak nanti siang, besok pagi kita mulai membicarakan mengenai sebab-sebab mengapa kok kita seperti kita ini, cara berpikir kita. Nah, ini butuh mikir yang agak dalam. Makanya ini hari ini kita apa just sedikit light with joke and all that. Besok we joke more, right? Karena semakin berat kita harus berani semakin joking, semakin apa yang santai. Sebab semakin begini pasti enggak bisa. Ini besok apa kalau mungkin besok kita mulai membicarakan mengenai itu. Nanti siang apa misinya ini menyelesaikan urusan yang urusan karma, urusan segala macam yang ya, pokoknya yang ganjel-ganjel ini kalau sudah hilang lah baru itu kita nanti ngomong yang serius-serius. Apa mulai misal. Jadi kembali ke situ lagi. Satu, jangan pernah merasa kamu tidak punya cukup pengertian, tidak pernah punya cukup kebisaan atau keterampilan menghadapi hidup ini. Wrong. Right. Sebisanya itu yang harus kamu gunakan dan itu cukup. Buddha ngomong, ini loh cukup. Karena kamu bilang enggak cukup ya percuma, wong cukupnya adanya itu. Ya, jadi kamu ngomong saya butuh begini percuma juga karena kamu punyanya ya segitu pas-pasan. Nah, jadi sudah lebih baik seadanya ini kamu gunakan. Cuman luar biasanya di sini. Hanya dan semuanya ini nanti kita akan terperangah betapa mudahnya sebetulnya dengan mengubah cara pikir sedikit saja hidup ini rasanya berubah. Kualitas hidup ini ternyata sangat tergantung dari caramu melihatnya. Jadi bukan tipu-tipu loh. Dengan kamu merubah cara lihat hidup ini, makanya ada Vajrayana, ada Mahayana, ada, itu hanya ingin melatih supaya kita bisa melihat hidup ini dari yang awas, yang lebih tajam. Kuncinya, ternyata apa yang membuat, seperti tadi kita cerita, right? Penderitaan kita ini kebanyakan kita yang bikin. Ketakutan kita dah. Kecemasan mengenai masa depan atau ketidakpastian segala macam itu kita yang bikin sendiri. Tapi kalau kita nanti benar-benar bisa tahu bahwa ternyata ini ada cara yang lebih efektif, luar biasa sekali. Kamu akan change kiblat hidupnya ini, kiblat kita ini akan berubah sehingga kita lebih evident. Kemudian dari tiga sutra ini yang jelas bahwa semuanya ini gradual, right? Pelan-pelan. Dan sambil gradual bisa berubah-ubah. Misalnya sehari apa kamu mengertinya begini. Ini adik saya datangnya di bawah burung gitu. Kemudian terus ini apa dia apa lama-lama. Dan pada waktu kamu tahu nanti setelah kamu tahu bahwa ternyata tidak dari burung, waktu itu pun kamu sebetulnya apresiasi bahwa ternyata jawaban Mbak Burung itu juga benar karena pada waktu itu yang dibutuhkan. Right. Nah, di sini kita mulai belajar lebih ini yang namanya panya. Yang namanya wisdom terjemahkan ini, mulai ngerti, mulai skillful, mulai lebih terampil dalam cara kita melihat berpikir. Right. Dan di sini dari tiga ini banyak sekali contoh semacam ini di sutra. Pokoknya intinya apa selalu bro. Jadi tidak cuma hanya lamrim, tapi semua ajaran Buddha ini lamrim, graduated path, apa semuanya graduated path. All of them mulai sekitar. Justru kalau dipaksakan harus urutannya harus begini, pokoknya kalau ada begini, ini malah repot. Terus mereka mulai menggunakan kata-kata untuk yang berpikiran tumpul, benar? Atau kamu yang berpikiran tajam, itu juga not very useful. Dan menurut saya apa? Nggak perlu sampai harus dibedakan begini apa ini nanti emptiness dulu baru compassion atau compassion dulu dari emptiness. That's not very important. Yang nanti misalnya apa barusan ini saya berkesempatan apa dengan beberapa teman mendapatkan menghadiri apa retreat dengan His Holiness Dalai Lama tentang Yamanta. Kali ini luar biasa sekali His Holiness di sini yang berulang-ulang yang ditekankan count on your intelligence, gunakanlah ini pikiranmu, kemampuan kamu berpikir ini yang kamu bertajam, ini yang kamu bertajam, nggak usah cari perumpamanya ini seperti ini. Berapa tahun yang lalu saya menghadiri expo di Jepang. Ini luar biasa, orang Jepang ini inovatifnya luar biasa. Di Jepang ini mereka cinta kayu, right? Ada pohon hinoki, ini seperti pohon cemara. Ini tumbuhnya dari bawah, terus ada cabang, gini terus ranting, ada ranting kemudian ada dedaunan. Nah, di Jepang karena hinoki ini karena dahannya ini bergaret-garet gitu apa melengkung-lengkung, beautiful seperti diukir, tapi itu natural. Makanya kamu kalau sering ke rumah-rumah Jepang di apa restoran Jepang yang mahal-mahal itu selalu pakai kayu begitu yang ada seperti lengkung-lengkungnya, mempunyai keindahan sendiri. kayu hidung. Nah ini di expo ini digunakan rupa-rupanya caranya mereka memotong kayu ini itu khusus. Kan ada khusus peso yang digunakan untuk motong dahannya gini. Kemudian ada peso khusus untuk motong cabangnya. Ada peso khusus yang untuk motong rantingnya gitu. Itu lain-lain sendiri desainnya. Jadi karena mereka memang benar supaya enggak cacat gitu. Pesonya macam-macam. Nah, kalau di Buddha Dharma sebetulnya yes, it's okay. Punya peso macam-macam juga okay. Tapi yang penting punya peso tajam. You have to have sharpness. Jadi sebab kamu dengan ketajaman cara melihat ini vipassana, vipassana itu artinya vi itu yang membila. Vipassana bisa melihat secara tajam. Ini yang selalu dipentingkan oleh Buddha. You can see it. Makanya bahasa Inggrisnya itu apa diterjemahkan no bad translation, inside. Bahasa Indonesianya agak susah ini, inside ini. Terjemahnya apa sih? Pandangan tajam atau pandangan. V itu artinya membelah. Makanya kata V lalu jadi bahasa Inggris bi, bicycle, bipolar. Dari ini apa artinya? To split into two, gitu. Apa? Mempertajam. Nah, jadi ketajaman pikir ini hanya akan bisa kalau kita apa latih improve with the skill. Makanya this is what it means about that. Kita break 15 menit kembali lagi di sini and then kita menjelaskan the next few sutra, right? 15 menit cukup kan? Okay, right. Come back at 5:52. Jam 11.